Så den tog det ene det andet, og da samtalen var slut, havde vi begge to fået orgasme.
De fleste af os drømmer om den store kærlighed. At finde en, som forstår os, som holder af os og som inspirerer os. Men hvad gør man, hvis den, man finder, allerede er taget af en anden? Mange kvinder har prøvet at være skyggekvinde eller den anden kvinde. Nogle gange kan sådan en parallel relation blive meget tæt, langvarig og vigtig for parterne. Relationen kan rumme så dyb en kærlighed, at det er svært at frigøre sig. Andre gange består der et pragmatisk arrangement mellem parterne uden større forventninger. Mit navn er Anne-Sophie Allarp, og i denne podcast vil jeg undersøge begrebet skyggekvinde. For hvem er hun? Hvad er det for relationer, som eksisterer i skyggen af de officielle parforhold, men badet i lyset af den utro mands eller kvindes hemmelige hengivenhed, opmærksomhed og begær? Og hvorfor træder man overhovedet ind i rollen som skyggekvinde? Hvad indebærer det? Og hvilke konsekvenser har de her relationer for de involverede? Jeg vil i serien tale med forskellige skyggekvinder og eksperter for at forstå, hvordan de her forhold udfoldes og hvordan de reflekteres i kulturen, i vores psykologi og i vores adfærd som mennesker. Det er på tide, at skyggekvindernes egne historier kommer frem i lyset. Det er det, jeg gerne vil med denne podcast, og det er det, du skal høre et eksempel på om lidt. Jeg har fået en besked fra en kvinde, der hedder Maria. Og Maria fortæller, at hun er i et forhold til en mand, som hun aldrig nogensinde har rørt ved. Faktisk så ses de ikke, men de mødes digitalt. Ja, altså i et rum online, hvor de har nogle meget spændende møder, virker det til. Og det er jo ret spændende, for er det utroskab? Er man utro, hvis man er alene, deler længsler og fantasier og erotik på skrift? Altså, jeg synes, vi skal tale med Maria. Du skal nu høre Marias historie. Maria er ikke hendes rigtige navn, ligesom andre navne og begivenheder kan være ændret af hensyn til historiens rigtige personer. Maria har en meget hed affære med en mand, der er gift. Affæren har nu varet i over 2 år, men de har aldrig haft fysisk sex med hinanden. Hele deres affære foregår nemlig online. Og første gang de mødes i det her online rum, ja, så går det hurtigt meget hit for sig.
Vi kendte hinanden perfekt og havde kontakt via et socialt medie, og så begyndte vi at skrive sammen via et andet. Og den samtale, den tog bare ligesom en drejning, hvor han spurgte ind til nogle ting, og jeg svarede lidt frejdigt. Og sådan tog det ene det andet, og da samtalen var slut, havde vi begge to fået orgasme.
Okay. Det er jo en rimelig hot første date, kan man sige.
Ja, det var også en date, der sådan lidt kom ud af det blå, ikke?
Ja. Og det er altså det ren skrift?
Det var ren skrift, ja. Men vi kendte hinanden gennem noget arbejdsrelateret, kan man egentlig godt sige, ikke?
Men så vidste, hvem hinanden var? Men
vi vidste, hvem hinanden var, og vi havde snakket sammen til en julefrokost en enkelt gang. Og det var sådan flere år siden, ikke? Og så på nettet, så kommenterede vi på noget med hinanden omkring noget musik. Og det åbnede ligesom op for en samtale.
Hmm. Havde du under den julefrokost eller ved andre lejligheder ligesom tænkt, at han var spændende? Eller?
Ja, jeg synes, han var spændende. Jeg var selv gift på det tidspunkt, da jeg mødte ham. Så altså, jeg havde ligesom et andet blik på ham, og han var også gift. Han var bare en, jeg snakkede med til en julefrokost, og mere var der ikke det. Men jeg kan huske, at jeg snakkede godt med ham. Altså, når jeg ser tilbage, så kan jeg huske, at jeg synes, han var sjov, og han var fin at snakke med. Ikke? Mm.
Hvad var det, kan du sætte flere ord på, hvad det var imellem jer, som sådan tog fart på den måde?
Det er lidt vildt at sige, men en skriftlig kemi. Altså, vi havde en skriftlig kemi sammen. Jeg har prøvet at chatte med mange mennesker. Det er jo bestemt ikke alle, man har den der med. Men jeg havde den med ham. Og vi havde en indforstået humor lige med det samme. Altså, når jeg skrev noget, jeg selv synes var sjovt, så reagerede han ved at grine af det. Så jeg havde sådan, okay, wow, du forstår min humor. Jeg oplever tit, at folk ikke forstår min humor. Men ham her, han gjorde. Og det gjorde det jo enormt skægt. Og sådan, ja, sådan tog det ene det andet. Så vi gik til at snakke om musik, til at snakke om tøj, tror jeg faktisk det var. Og tøjet endte med at føre til samtaler om sex og fantasier, og så udviklede vi fantasi. Så det var ret vildt.
Det er fantastisk. Men hvad sker der efter denne her samtale?
Jeg var i chok. For at sige det mildt. Jeg var i chok. Det var en mandag. Jeg kan så tydeligt huske, det var en mandag, fordi altså, jeg var bare alene hjemme. Det var i ugen uden børn. Og det var en mandag, og jeg var bare sådan, wow, hvad skete der her? Altså bagefter, fordi jeg havde ikke prøvet at komme på den måde for en computerskærm før.
Måske kan du tage patent på formlen og sætte den på børsen.
Hvordan man kommer foran en skærm. Jamen, det var ret vildt. Og så kan jeg huske, altså jeg gik sådan rundt og tykkede lidt på den, og var sådan, hvad fanden skete der her? Og så kan jeg huske, at jeg genlæste hele den der tråd. Og tændte på den, og var sådan, wow. Hallo, ikke? Altså, jeg var virkelig sådan, wow, imponeret. Og egentlig også over tilliden og det umiddelbare, fordi det var ikke noget, jeg havde søgt. Det var noget, der kom til at ske på en eller anden måde, ikke? Så det var ret vildt.
Maria og manden etablerer altså ret hurtigt en meget intens relation. Og selvom de ikke mødes fysisk, så er den skriftlige kemi mellem dem så stærk, at det selvfølgelig ikke bare kan blive ved denne ene gang.
Der gik i hvert fald en rumtid, hvor jeg sådan tænkte, det der skete bare ikke. Hvad fanden? Og så sad jeg og genlæste tråden, og pludselig var der en kommentar fra ham. Mens jeg læste den, så, du ved, bum, så bummede chatten op, og så skrev jeg, hahaha, jeg sidder lige her og genlæser tråden, og så skrev han til mig, jeg har også genlæst den flere gange. Det var godt nok heftigt. Og så kørte det igen. Og så havde vi sex igen.
Virtuel sex. Ja.
Det tager ved os igen, og det tager fart igen, og vi kommer igen. Og det bliver sådan en udforskning af hinandens seksualiteter, som er ret spændende. Og vi finder ud af, at vi har utrolig ens seksualitet. Altså at den seksuelle kemi mellem os er... Vi tænder på mange af de samme ting, og hele den rejse at finde ud af det om hinanden er jo helt vildt spændende, og jo, det er super livsbekræftende. Ikke?
Og efter den anden gang, går der også 2 uger? Eller?
Ja, det er sådan helt tilfældigt. Det er helt tilfældigt. Jeg har sådan en princip sag om, at jeg egentlig ikke gider skrive til ham.
Er det, fordi han er gift?
Ja. Jeg har det sådan lidt, jeg vil ikke ind og obstruere hans liv.
Er det så blevet til sådan en slags fast frekvens?
Det er meget tilfældigt. I nogle perioder, der har vi haft sex flere gange om ugen. Andre gange, så kan der gå en måned, før vi skriver sammen. Ikke? Så der er ikke nogen sådan fast kadence, men jeg tror i gennemsnit, der har vi sex 14 dage eller sådan noget. Ikke?
Virtuel sex.
Virtuel sex hver gang. Aldrig andet end virtuel sex.
Kan du, Maria, komme lidt nærmere på, hvordan jeres jargon er i den her korrespondance?
Den er utrolig åben og flørtende. Og enormt humoristisk. Der er meget humor, og der er meget flørt. Og jo bedre vi kender hinanden, jo sjovere bliver det, ikke? I starten er vi jo ret forsigtige og nysgerrige over for hinanden. Og senere hen, så er det jo bare altså hardcore. Altså, det kan være et link til en pornofilm, eller en gif med en, der bliver taget bagfra. Eller, altså, det kan være alle mulige mærkelige ting. Ikke? Jeg kan finde på at sende ham et billede af mig selv. Og altså, han kan finde på at sende dick pics, som er ønsket. Altså, sådan noget, ikke? Så det er, altså, vi har udviklet alt muligt om hinanden, ikke? Så jeg synes især det legende i det har været det mest fantastiske ved det, ikke? At der er det rum, ikke? Og at man ikke har hverdagens havregrød, men vi har altså alle mulige ting, vi udvikler med hinanden. Men jeg tror, at det, der ligesom var det, der gjorde det, det var jo, at første gang, hvor vi chattede sammen, så udvekslede vi en fantasi, hvor vi ligesom på skift byggede den her fantasi op og nåede klimaks sammen. Og det, at man kan det på skrift sammen, det er i sig selv ret vildt. Og jeg har sidenhen også sexchattet med andre mænd, og jeg har fundet ud af, at det er noget, jeg kan.
Så han det var dejligt. Ikke så specielt, ham der, det toårige forhold.
Jo, men jeg tror, at det har gjort, at jeg er blevet så god. Ikke? Fordi jeg kan jo så også se med ham i forhold til andre mænd, at han er noget særligt. Og det har også været med til at fastholde mit forhold til ham, fordi jeg kan mærke på ham. Altså, han er helt speciel i hvert fald i vores kemi. Ikke? Vi har bare en helt vildt god skriftlig kommunikation sammen. Ikke?
Ja. Hvis du skal beskrive sådan hans personlighed, hvordan er den så? Altså, hvad er han for en type? Er han sådan en, du vil falde for i virkeligheden, tror du?
Ja, det tror jeg faktisk, jeg ville, fordi han er jeg har et meget øm punkt for virkelig intelligente mænd, og han er meget, meget, meget intelligent. Og hurtig og sjov. Så ja, han ville nok være en, jeg ville falde for. Og jeg tror faktisk, det er gensidigt, at vi begge to der er en tiltrækning mellem os. Absolut.
Det virker som om, at Maria og manden har skabt et meget unikt rum sammen online. En legestue, hvor de kan dele frække fantasier og slippe for hverdagens realiteter. Maria kalder manden for speciel og siger, at de har noget unikt sammen. Men jeg er nysgerrig på, om der er mere til det her forhold end bare det erotiske. Så det spørger Maria om.
Vi skriver faktisk utrolig lidt om alt andet end sex. Og det der med at skrive om vores liv sådan lidt mere, det er faktisk først noget, der er kommet senere i vores relation. Det første års tid var udelukkende seksuelt. Jeg spurgte med vilje ikke ind til hans liv. Og han spurgte heller ikke ind til mit. Han vidste ikke, hvad jeg lavede. Ting om mit privatliv. Altså, jeg tror, han vidste, at jeg havde to børn og et arbejde, og det var dybest set det, ikke? Så det har været sådan et udelukkende erotisk forhold, ikke?
Og når du siger, at du med vilje ikke spurgte ind, hvorfor gjorde du ikke det?
Fordi jeg ikke tog det alvorligt, og jeg ikke ville vise ham, at jeg tog ham alvorligt på en eller anden måde. Jeg havde det sådan lidt, det her er bare noget, jeg gør for sjov, i stedet for at onanere til en pornofilm. Eller du ved, altså det var sådan lidt sådan, jeg så det, ikke? Og jeg tror også, at han ser det sådan, ikke? Men vi har aldrig defineret vores relation, og jeg tror i virkeligheden også, at det har været en af grundene til, at det varede så længe, fordi vi ikke, altså vi har mange gange skrevet for sjov om at mødes i virkeligheden, men han tør ikke mødes i virkeligheden, og så altså. Og så tror jeg ikke, han har et åbent ægteskab, ellers så havde han nok gjort det. Ikke? Så det har ligesom sådan været på tale, og alligevel, du ved, altså jeg har ingen forventninger til det. Og jeg tror også, det er derfor, at det har kunne køre på den her måde, fordi han er sådan et mærkeligt spor i mit liv, som bare er der, og vi udforsker nogle ting, og det er spændende og sjovt. Men jeg tager det ikke så tungt.
Når du siger, at han ikke tør at mødes i virkeligheden, siger han så selv det, eller er det din fornemmelse?
Nej, det er noget, han selv siger. Det er noget, han selv siger. Han tør ikke mødes.
Hvad tror han, der sker?
Jeg tror, der sker det, at vi kommer til at have virkelig meget sex.
Mm. Og at det vil kunne.
Det er jo kun en god ting.
Men det er et problem for ja. Ham.
Ja, ja jeg har sådan en mistanke om, at han ikke selv synes, han er utro med det her, mens at det ville han være, hvis han mødte mig fysisk. Og jeg tænker sådan, at altså, hvis min mand chattede på den der måde med nogen andre end mig, så ville jeg virkelig synes, han var mig utro, også selvom at det ikke var en fysisk affære.
Hvordan har du det med konen?
Jeg kender hende ikke.
Ja. Har du dårlig samvittighed?
Nej. Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke dårlig samvittighed, fordi jeg føler ikke, at jeg har noget med deres ægteskab at gøre. Jeg har noget med hendes mands seksualitet at gøre, men det mener jeg er noget andet, og jeg mener, at alle mennesker har ret til et privatliv. Og det er hendes mands privatliv, og han må gøre, som han vil. Og det er også derfor, jeg heller ikke kræver noget af ham, fordi jeg har det sådan, han er jo gift, og det må han selv ikke overrode med. Ikke? Men han ved, jeg er der.
Så det vil sige, at du er sådan set enig med, at han ikke er utro som sådan?
Han er jo mentalt utro,
ja,
ikke?
Ja.
Han har jo en affære med nogen, ja. Vil jeg mene, ikke?
Maria kommer ind på noget spændende her. For det, at affæren kun foregår online, stiller nogle spørgsmål, som jeg ikke umiddelbart kan finde svar på. For er det mindre moralsk forkert at kaste sig ud i en affære, når den foregår online? Er der overhovedet tale om utroskab, når det kun foregår i et chatrum? Og hvad siger Marias historie om parforhold og troskabens tilstand i vores mediepræget hverdag? For at finde et svar på de spørgsmål, så tog jeg en snak med sociolog Emilia van Haven. Vi vender tilbage til Marias historie om lidt, men først skal vi høre Emilia forklare, hvordan vi overhovedet er havnet i en situation, hvor utro er noget, man kan være online.
Det startede sådan set tilbage i 1981, hvor IBM skabte den første personlige computer. Og derfra er det sådan set bare gået derhen af, at flere og flere får først og fremmest deres egen PC. Netop den der personlige computer, ikke, som hver enkelt menneske har, som det bliver mere og mere transportabel. Og så på et eller andet tidspunkt, jeg tror det er 2007, så kommer iPhone, ikke? Den første smartphone. Og så, altså, og så har vi jo for alvor den individualiserede tilgang til hele verden. Så man kan jo simpelthen altså opleve ægtefæller, der ligger i samme seng med hver deres iPhone eller deres smartphone eller tablet af en slags, ikke? Og måske i virkeligheden sidder og har en eller anden grad af utroskab kørende med et andet menneske, mens de ligger ved siden af hinanden, uden at den anden er klar over det. Fordi at man jo netop ikke altså ved, hvad der i virkeligheden foregår på den andens skærm.
Hvad gør det her med, at man har digitale medier, den her medialisering ved de intime relationer? Altså hele det her, at der er medier i det seksuelle?
Altså det kan både gøre det meget tættere og meget fjernere. Altså det kan fremmedgøre i ekstrem grad, men det kan også gøre det langt mere intimt, fordi man fjerner den umiddelbare fysiske, hvad skal man sige, stå til regnskab for hinanden hed. Fordi jeg tror, at de fleste mennesker har oplevet det der med, at man i en telefonsamtale, hvor man ikke kan se hinanden, og hvor man måske sidder i sin egen seng i egen trygge omgivelser, og pludselig begynder at fortælle en eller anden historie, eller fortæller noget, som er meget altså svært i virkeligheden at sætte ord på. Netop fordi, at man ikke er fysisk sammen, og dermed ikke kan føle sig overgrebet af, at den anden er for tæt på, eller at man skal stå til regnskab lige bagefter, man har fortalt et eller andet. Så den der afstand kan i virkeligheden skabe en langt større grad af tillid og fortrolighed og intimitet, fordi at afstanden gør, at man i virkeligheden føler sig tryg.
Altså, der er en intimitet i, at man lukker nogle sanser ude?
Ja, det er den ene ting, men jeg tror egentlig mere, det er det der med, at man ikke står til regnskab over for hinanden som hele mennesker, hvis man kan kalde det sådan. Man får lov til at vise en side af sig selv, og når der er slukket for den kommunikation, der nu er, så er man hos sig selv. Og i virkeligheden kan man også slukke for den midt i det hele, hvis det var, at det kom for tæt på. Og den viden gør, at man i virkeligheden kan føle sig på nogle områder mere sikker, hvis det er, fordi det virker kun, hvis det er, at man allerede har et tillidsforhold til hinanden. Men det er jo også det, der kan ske, uden at man egentlig kender hinanden. Så det er ekstremt paradoksalt og komplekst i virkeligheden, det der sker her.
Lige præcis. Et er, at man har en intim relation, som er følelsesmæssig. Men hvad er der med det seksuelle igennem sådan nogle medier her?
det der kan opstå i hvert fald, det er, at når du ikke ligesom igen er hele mennesket, og den baghistorie, der er, og at det, at man skal møde hinanden bagefter, og at man ligesom skal tage hånd om hinanden osv., det er jo, at så bliver der et frirum for i virkeligheden at kunne udleve alle mulige former for fantasier, uden at det har nogle konsekvenser i den virkelige verden og i den relation, man har. Så hvis man har en seksuel relation, der udelukkende er båret af en eller anden form for elektronisk medie, jamen så kan man i virkeligheden isolere oplevelsen til kun at være den fantasi eller til den relation. Og det sætter os enormt meget fri. Hvad skal man sige, hvis man skal lave en parallel til det almindelige liv og det almindelige relation, så er det jo ofte, ser man, at par, når de møder hinanden, så er de jo seksuelt meget friere og meget mere eksperimenterende og udforskende, end når de har været sammen i 10 år, hvor de i virkeligheden burde være langt mere trygge og sikre på hinanden. Men så låser man sig ofte fast i nogle særlige roller, og især også nogle kulturelle roller, at hvis man er ægteskab, så er man jo ikke super kinky eller ved alt muligt, som man ikke ligesom har vist før. Fordi så skaber det usikkerhed på, hvem er du så egentlig, hvis du hele tiden laver om på dig selv? Og den frihed har man jo, når man både når man møder hinanden, fordi der har man ikke sat hinanden i bås endnu, heller ikke sig selv, men også når man har et forhold til hinanden, som er centreret omkring en fantasi, man i virkeligheden kan få lov til at udleve.
Den individualiserede teknologis indtog i vores hverdagsliv har altså skabt mulighed for, at mennesker kan udforske deres seksualitet i frie, legesyge rum på nettet. Men jeg er nysgerrig på, hvor Emilia stiller sig i spørgsmålet om utroskab, og hvorvidt man overhovedet kan tale om utroskab, når det foregår online. Så det spørger jeg hende om.
Der har jo altid eksisteret de her, hvad skal man kalde det, altså de der platoniske kærligheder eller platoniske seksuelle eskapader igennem brevskrivning for eksempel, ikke? Men det er jo meget, meget nemmere at gøre det i dag, hvor man ved bare et enkelt klik jo kan være i kontakt med hinanden og samtidig kan gøre det hemmeligt. Man kan jo gøre det uden, at ens partner i virkeligheden har nogen mulighed for at opdage det, hvis man er bare en lille smule kvik. Så på den måde kan man skabe sit eget rum i ens eget liv, som den anden part ikke får nogen adgang til. Og det gør man jo som regel ellers i alle mulige andre aspekter af ens liv, når man har en partner. Fordi hvis man deler en hverdag, så meget hurtigt, så bliver alle de elementer, ens hverdag består af, i virkeligheden delt med ens partner. Så igennem de elektroniske medier kan man skabe en verden, som ingen andre end en selv og den person, man deler den med, kan dele. Og det, jeg tror, man i hvert fald skal overveje, når man starter det her, det er jo netop at finde ud af, hvad er det, der definerer mit forhold? Fordi hvis det er, hvilket det vil være for de fleste, hvis det er både en fysisk intimitet og eksklusivitet, men også en følelsesmæssig og historiemæssig og identitetsmæssig og, hvad skal man kalde det, hverdagsmæssig og selvfølgelig følelsesmæssig relation, jamen, så i det øjeblik, at man begynder at lægge noget ud af sine egne tanker, af sin egen fortrolighed til et fremmed menneske, jamen, så er det jo sådan set utroskab.
Du siger, at det er utroskab, hvis man tager noget af det, som man egentlig havde lovet at have i parforholdet, og lægger det ud i sådan et hemmeligt online-rum. Men behøver det at være utroskab?
Jamen, jeg tror bare, det er enormt vigtigt, at man selv beslutter sig for, hvad er utroskab, inden man går i gang med sådan noget der. Fordi altså det interessante er, når man snakker med nogen, der gør det der, og man så siger, hvordan ville du have det, hvis din partner gjorde det der? Så har de jo en reaktion på det. Altså, så vil de jo føle sig forrådt, fordi det er jo meget ofte den oplevelse, man har, hvis man opdager, at den anden har delt noget, som ellers er noget, man plejer at dele sammen og have eksklusivt sammen. Det er jo det, der ofte gør det utroskab, det er, om det er eksklusivt eller om det ikke er eksklusivt, ikke? Og hvis det er noget, man normalt har eksklusivt i sit parforhold, og lige pludselig deler det til en tredje part, så er det jo utroskab. Det er jo i virkeligheden utrolig gammeldags at se altså på den, hvad skal man sige, den kropslige utroskab, som om, at det er der, grænsen går. Det er faktisk meget gammeldags i forhold til de muligheder, der er i dag, men især i forhold til den måde, som mennesker definerer sig selv på i dag. Og der vil jo også være nogen, der vil, hvis man går tilbage i tiden, der vil definere onani som utroskab. Og selv i dag er der jo nogen, der mener, at hvis folk de onanerer for meget, eller ser pornofilmer og onanerer til det, at det er jo utroskab. Fordi så bruger de deres seksuelle energi ud af forholdet, i stedet for ind i forholdet, rettet mod partneren. Så der er jo en masse, hvad skal man sige, kulturelle og sociale overvejelser, man i virkeligheden skal gøre sig selv. Og jeg tror, at den bedste måde at blive enig med sig selv på, hvor man egentlig står i det, det er at vende den om. At sige, hvis det, jeg er ved at gøre mod min partner nu, hvis jeg oplevede det fra min partners side, hvordan ville jeg så have det? Og hvis jeg har det dårligt med det, så skal man nok heller ikke selv gøre det.
Men der er mange, der formentlig vil sige, at det her det er jo ikke så slemt som at være fysisk utro.
Ja, det er der nogen, der vil sige, og der er andre, der siger, at det er meget værre. Fordi,
hvordan kan det være værre?
Det kan være værre, fordi du i virkeligheden giver noget, der er endnu mere intimt end din krop, nemlig dine følelser, dine tanker, som du ikke vil dele med den anden. Og den anden ting er det der med, at det var jo bare et knald, det betød ikke noget. Og jeg tror, at det er blevet sådan en klassiker, fordi det rent faktisk ikke betød særlig meget. Hvorimod, hvis du går rundt og fortæller om alle dine drømme, alle dine hemmelige tanker, som du ikke engang tør fortælle din partner, så er det jo i virkeligheden langt mere intimt, end det er at lave det der julefrokostknald, ikke? Som ikke betød noget. Og på den måde er det en langt større utroskab, end det er at have fysisk sex med en eller anden, som man aldrig nogensinde har lyst til at gøre det igen. Fordi der, hvor den også adskiller sig fra det der indgangsknald, det er jo, at man ofte gerne vil gøre det igen og igen. Og igen, og igen. Og så begynder man at lave en historie. Og pludselig så lever man et parallelliv, hvor man i virkeligheden udlever nogle af sine allerinderste længsler, fantasier, drømme, følelser, og det deler man ikke med sin partner. Og det er 1000% sikkert, at i det øjeblik, at det begynder at blive en del af sig selv, som man i virkeligheden deler mere med den anden, så fjerner man sig altså også fra sin partner. Det er uundgåeligt. Man kan ikke undgå det, simpelthen. Fordi hvis man deler noget af det intime med en anden, så fjerner man det helt automatisk fra partneren. Og så begynder man også at vide, at man gør det. Og så begynder man at trække sig endnu mere, uden egentlig at nødvendigvis at ville gøre det. Det kan partneren mærke. Så spørger partneren, sig mig engang, hvad er der noget galt? Og så begynder man at lyve. Nej, der er ikke noget galt. Der sker ikke noget. Og så kører den historie simpelthen. Og så lander man jo et eller andet sted, hvor man i virkeligheden får sådan en dobbelt personlighed. Og hvor at man ikke er ærlig over for nogen.
Det kan altså ifølge Emilia være forkert at være sin partner utro online, hvis man altså deler ud af alt det, man ikke fortæller derhjemme. Men det store spørgsmål er jo så, hvorfor man ikke bare fortæller de her ting derhjemme? Hvad er det, der er særligt tillokkende ved de her forhold, og hvorfor indgår man i dem? Det spørger jeg Emilia om.
Det er meget, meget sjældent, at man hører en, der skal til at være utro eller er utro, sige, prøv at jeg elsker min partner. Vi har det pisse sjovt sammen. Vi har sindssygt god sex. Vi forstår hinanden virkelig godt. Men indimellem, så tænker jeg bare, jeg kunne virkelig godt tænke mig en blondine med store bryster. Så nu vil jeg prøve dig. Altså, det hører man jo aldrig. Det er jo aldrig sådan, historien er. Og det kunne jo, altså, det ville jo, hvad skal man sige, være forfriskende og anderledes, og måske også lidt mere ærligt. Men det, man jo faktisk ser med forskning omkring utroskab, det er, især blandt mænd, at det, de søger, er faktisk ikke fremmed sex. Det er intimitet og kærlighed. Så de føler, at de får noget kærlighed og noget omsorg og noget opmærksomhed. Og det tror jeg, man skal tage meget alvorligt, fordi det er derfor, at det i virkeligheden er langt mere utroskab, når man bare har den der mere platoniske deling af tanker og fantasier. Og i vores, altså når vi taler om det digitale, når du spørger om, hvad er det, der er særligt tillokkende, det er jo netop, at der kan du fortælle de lange og store historier, uden at det har nogle konsekvenser. Fordi du skal jo ikke nødvendigvis møde ham, og måske er han ikke eller hun lige så lækker, som jeg kunne huske det. Så jeg kan bare køre rundt i min egen fantasi og dele alt. Og det fede er jo at blive mødt i det, Men man skal heller ikke nødvendigvis nå at barbere ben og tabe sig 10 kilo for at føle sig lækker. Eller sådan. Altså, det hele kan være fantasier, og det er nu og her. Og du kan stå og få en sms med en virkelig våd fantasi, mens du sidder til et eller andet dødssygt møde. Og så føler man sig jo særligt udvalgt, og man tænker bare, de andre skulle bare vide, hvad jeg lige har læst på min telefon osv. osv. Altså, alle de der historier, de kører bare, og det gør det jo enormt spændende, og man føler sig i live. Det er jo det, folk savner. Jeg vil bare sige, at hvis man begynder at føle, at man føler sig ikke i live, eller at man føler sig i live, fordi man møder en anden, så skal man eddermame skynde sig og sige det til sin ægtefælle og sige, prøv at jeg mødte en, der får mig til at føle mig i live igen. Jeg vil meget hellere gøre det med dig, fordi det er det, vi trænger til. Og så må man tage den samtale derind, fordi det er meget, meget sjældent, at de der historier faktisk ender lykkeligt.
Når jeg hører Emilia tale om online-affæren, så slår det mig, at Marias historie bærer præg af mange af de elementer, hun taler om. Det er det samme legesyge, frie rum, hvor man selv sætter rammerne, som Maria også beskriver. Så nu vender vi tilbage til hendes historie. For efter et stykke tid med meget hede beskeder mellem hende og manden, sker der noget fuldkommen uventet. Hun støder nemlig tilfældigt ind i ham i en butik.
Helt tilfældigt. Der mødte vi hinanden. Det var meget overraskende. Og jeg blev enormt glad, da jeg så ham.
Ja.
Og jeg var meget spændt på hans reaktion, for jeg så ham før mig. Han stod ligesom i kø foran mig. Og så da han vendte sig om og fik øje på mig, så kunne jeg se, at han også blev helt vildt glad. Og så stod vi der og smilede til hinanden med afstand. Det var her under corona. Og småsludrede om vejr og vind. Og jeg kan bare huske, at min hjerne var sådan, du må ikke tænke på alt det, I har sendt til hinanden. Du må ikke tænke på alt det, I har sendt til hinanden. Og da jeg gik ud af butikken, så tænkte jeg, giv videre, om han står og venter på mig. Men det gjorde han ikke. Til gengæld, da jeg så kom frem der, hvor jeg skulle hen til en veninde, så var der en besked fra ham, hvor han bare kommenterede mine sko.
Det er rigtigt, hvad sagde han om de sko?
Ja, men det er nogle flotte sko, ikke? Fordi noget af det, der også har været så spændende i det der, det har jo været, at vi har været tillidsfulde og åbnet helt op for den seksuelle godtepose og ligesom rejst ind i fetischer og alle mulige tilbøjeligheder og leget med alt det, ikke? Som mange mennesker er så hæmmet omkring.
Giver det her virtuelle rum, det at man ikke sidder og ser hinanden, det at man ikke er i samme rum og ikke sidder og taler sammen, som vi gør dig og mig lige nu, giver det en frihed?
Ja, det gør det. Det giver på nogle punkter en frihed. Fordi der er også noget uforpligtende. Man bliver jo forpligtet i det, man deler ånde og bakterier og alt sådan noget. Men det andet, altså, man kan hurtigt lægge telefonen væk og sige, at det var bare for sjov, eller på en eller anden måde. Ikke? Han har helt klart turde være mere nysgerrig, end jeg har været. Så han har også fået mig til at gøre ting, som jeg slet ikke havde forestillet mig, at jeg ville gøre online. Ikke? Og det synes jeg også har været interessant, at han kunne det med mig. Og at jeg synes, det var sjovt. Ikke? Så, og det er også derfor, at det minder jo enormt meget om at have et seksuelt forhold, men så alligevel slet ikke. Og noget af det, der er sjovt, det er jo, at man ikke er hæmmet af kroppen. At man får lov til at rejse lige ind i perversionerne hos hinanden. Ikke? Og det var også derfor, det var så vildt at se ham fysisk den ene gang. Ikke? Fordi jeg kiggede på ham, og så flashede, jeg ved ikke hvor meget, forbi mine øjne, fordi jeg kender ham jo så privat, som måske kun hans kone kender ham, og måske gør hun ikke engang, fordi han lukker op for noget, som jeg ikke er sikker på, hans kone måske ved om ham, ikke? Så ja, vi kender jo, vi er jo helt nede i sådan nogle tabuer og alt muligt andet, og det tror jeg ikke, man vil gøre af at være fysisk sammen. Det tror jeg faktisk ikke. Der er en intimitet der, altså netop også ved at udveksle pornofilm og pornogifs og billeder og skriftlige ting, ikke? Altså, det er det er meget inspirerende og meget kreativt og meget legesygt. Mere end det nok ville være, hvis det var fysisk.
I de tidligere afsnit har jeg spurgt kvinderne, om de havde nogen at dele deres affære med. Altså om de talte om det med veninder og familie. Deler man også sådan en relation med veninderne, eller hvordan? Maria gjorde, og det fik blandet modtagelse.
Det deler vandene. Altså, der er jo nogen, der sådan bliver sure. Men hvad med hans kone og sådan noget? Og så er der andre, der er sådan helt forbløffet over, at man overhovedet kan have cybersex. Også fordi, det er jo ikke... Altså, jeg får orgasmer af at være sammen med ham. Og det synes jeg er interessant. Og jeg får dem let, og det chokerer mig også.
Så vi kommer tilbage til den der formel der. Jeg tror, du må tage patent på det. På ham. Men dem, der siger, at det her det er for meget,
yeah.
Går det på nogen måde ind? Altså, bliver du sådan reserveret og siger, nej, men så taler vi ikke om det?
Det er jo så sjovt nok også, de venner, der er i parforhold. Ikke? Mm. Altså, jeg synes, efter jeg blev skilt, så åbner der sig en ny verden for mig, og det er liderlige gifte mænd. Det bliver pludselig en ting, som man ikke har en bevidsthed om, når man er i et ægteskab. Og jeg synes, det er et meget interessant fænomen, fordi jeg havde selvfølgelig sådan set det på film og så videre, ikke? Men at opleve det i virkeligheden, som hende den fraskilte mor i klassen, og at være hende den fraskilte i omgangskredsen, hvis man er i en omgangskreds med mange parforhold. Og altså, der er en... Jeg våger den påstand, at mange mænd føler ejerskab over for kvinder. Og det vil sige, at når man så ikke er ejet af nogen mand, så kan gifte mænd godt synes, at de må røre lidt mere og være lidt mere. Altså, jeg oplever en tilnærmelse, som jeg ikke oplevede, da jeg var gift. Altså, som jeg synes er interessant. Og jeg tror, at alle ved, at der er elementer af det, måske hos nogen mere end hos andre, og jeg tror måske, at gifte kvinder ikke bryder sig om at vide det, fordi så kunne det jo også være deres mand.
Nogle af historierne i denne serie er historier om et stort afsavn, om bræste drømme, om tomme løfter og direkte løgne. Men Marias forhold er anderledes. Det virker i højere grad som om, at hun via dette legesyge rum, som hende og manden bygger op, har mulighed for at indtage en rolle, som hun selv får meget ud af, uden at det har store omkostninger for hende. Så jeg spørger Maria, hvad det egentlig er for en mulighed, der er for skyggekvinden ved at indgå en relation, som den hun er en del af.
Det er jo ikke en mulighed for kærlighed overhovedet. Jo. Det er jo en mulighed for seksuel forløsning. Det er en mulighed for seksuel udfoldelse. Det er også en mulighed for seksuel bekræftelse. Jeg er jo ikke gift mere. Og efter jeg ikke blev gift, så fik mit liv en masse spor. Altså, man har en tilbøjelighed til, når man er gift, så kanaliserer man enormt meget af sit liv sammen med sin partner. Men nu har jeg et liv, hvor jeg skiftevis har mine børn, så er jeg mor, så er jeg ikke mor. Så har jeg travlt på arbejde. Altså, jeg synes, mit liv har fået rigtig mange spor, og jeg har bare, måske også i kraft af min alder, så er seksualitet ligesom bare blevet et spor for sig selv. Jeg har skilt ad, og så har jeg platoniske mandevenner og så videre. Ikke? Mm. Og jeg synes, det er, sådan, det er en nem måde for mig at være i det med mine børn. Jeg kan enormt godt lide at have et liv, hvor tingene er skilt ad. Lige nu er her, mens mine børn er små og har brug for mig og alt sådan noget.
Det synes jeg virker meget bekendt, det der.
Ja. Jeg tror, de fleste, der går ud af et ægteskab, er jo forslået i en eller anden forstand, og man er også seksuelt i tvivl. Sådan, er god nok, eller du ved, altså der er sådan et eller andet, man skal i hvert fald ud, det er som at komme i puberteten igen, når man kommer, altså jeg kom ud fra et 15 år langt ægteskab, så er pludselig at være single og på markedet, og sådan, hvad er min kurs, hvor er mit selvværd i alt det her. Så det handler også om bekræftelse, selvfølgelig gør det det. Mm. Og jeg har bare været meget sådan, for mig har det været meget nødvendigt at ligesom have de der seksuelle ting, som ja, sådan Maslows behovspyramide-agtigt, ikke? At der er nogle drifter, dem skal jeg lige have styr på for at få noget overskud til at have mine børn, og ja, jeg var boligløs i en periode, og du ved, altså alle mulige kaotiske ting, så det har jo været det, jeg har brugt det til, ligesom at kigge mit eget selvværd i gang. Der er jo også noget dejligt i, at der er mænd, der ved en, ikke? Og det har været det, jeg har brugt det til. Meget bevidst om, at det var det, og ikke noget andet. Og ikke noget med, at jeg skal forelske mig, og vi skal være kærester.
Vi forlader Marias historie her. Marias historie viser, at skyggekvinden også kan eksistere som en frigjort kvinde, der udnytter moderne teknologi til at udfolde sin egen seksualitet i relationer på nettet. Og det slår mig, at der faktisk er noget ret smukt i deres forhold. For hvem vil ikke gerne have en legekammerat, som man har gnistrende kemi med, og som udvider ens horisont både seksuelt og personligt? Om det er mere eller mindre moralsk forkert at have en affære, når den foregår online, vil jeg holde mig fra at bedømme. Men spændende er det i hvert fald, at vi som mennesker har udviklet digitale rum, hvor seksuelle fantasier kan udforskes sammen med andre, som vi ikke behøver at kende i forvejen. Og det lader til, at vi måske i det rum er mindre bundet af parforholdets normer, end vi er i den fysiske verden. På godt og ondt. I næste afsnit af Skyggekvinder skal du høre om Rikke. Første aften tager hun direkte på hotel med en mand. De har sex, og senere udvikler de et sms-kodesprog, som gør det hele meget bekvemt for Rikke.
Jamen, jeg var et sted i livet, hvor jeg ikke kunne være mindre ligeglad, fordi jeg knaldede, hvem jeg havde lyst, hvor jeg havde lyst og hvornår jeg havde lyst. Jeg havde sådan lige en årrække på et par år, hvor jeg var iskold med det der, så han kunne sådan set have været gift med fire, jeg havde været ligeglad.
Derudover undersøger jeg, hvordan man historisk har set på utroskab i en snak med historiker Michael Breinsbo.
Utroskab, det var simpelthen, det ville undergrave selve husstanden, selve samfundets grundenhed, og derfor så blev der set med meget ublide øjne på det.
Mit navn er Anne-Sophie Hallerup, og det her var afsnit 4 af Skyggekvinder. Jeg håber, du vil lytte med næste gang.